galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab isniina bisha maarchna waa 9 2020 waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shiruux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan dadaalka la doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka soomaaliya iyo kenya.
waxaa isweydiin mudan waxa weeyaan ma aragtay mucaarad yani ama kukuyo ah ama kalanjiin ah ama jalwo ah oo xamad kuleh xarun kuleh oo dowladda kenya macnaha kasoo horjeedo oo macnaha halkaa ku shirayo yani ma jiro. laakiin waxaa la helayaa waxa dhinaca kale markaas waxaa helayaa mucaarad soomaaliyeed oo macnaha waxa weeye nairobi imaanayo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan horumarinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somaliland.
qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aad u hagaajsan oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa.
xubintii ciyaaraha, doodii gabneed iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
dalka shiinaha ayaa isniintan maanta sheegay in tiradii ugu hooseysay ay ka heleen xanuunka coronavirus xilli saddexdii maalmood ama aniyada saddexdii meelood marka loo qeybiyo meel ahaana dadka ku noola waddanka talyaaniga la karantiimeeyey, sidoo kalena ay socdaan amaba dadka la socda markab weyn oo ku wajahan galbeedka gobolka california waddanka maraykanka iyaguna rabaan inay kasoo degaan markabkaas xilli qaar ka mid a dadkaasi laga helay viruska. saraakiisha caafimaadka waddanka shiinaha ayaa iyaguna sheegay inay 40 qof oo cusub ay heleen islamarkaana ay ka heleen fayraska, iyadoo tiradaasina ay noqonayso tii ugu hooseysay tan iyo bishii January kadib markii dowladdaasi shiinuhu ay xayiraada ku soo rogtay islamarkaana ay adkaysay socdaalka dadka dhexdooda iyo weliba isuimaatinka bulshadu ay goobaha qaar isugu yimaadaan. dalka talyaaniga ayaa iyaguna xayiray qaybta waqooyi ee waddankaasi oo ay ku jiraan gobollada ay ka mid yihiin milan iyo weliba finance kadib markii maalintii axaddii tirada dhimashadu ay hal mar gaadhay 366 qof halka ay markii hore ka ahayd 130.
ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamadoog ayaa ka badbaaday isku daydil. wasiir ka tirsan xukuumadda xamadoog ayaa xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu uu ka baxsaday weerarka oo ka dhacay magaalada caasimada ee khartuum. ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay marnaba ka hor joogsan doonin isbeddelka uu dalku u baahan yahay. muuqaallo uu baahiyey telefishinka dowladda suudaan ayaa muujinayay labo baabuur oo waxyeelo ay kasoo gaadhay qarax ka dhacay degmada koogar ee waqooyiga bari ee magaalada khartuum.
madaxweynaha la doortay dalka afghanistan ashraf ghani iyo weliba ninka ay jagada madaxtinimada ku loolamayeen cabdalla cabdalla ayaa maanta qabsaday laba munaasabadood oo lagu dhaarinayo isbarbar socda. arrintan ayaa la tilmaamay inay dabka kusii shidayso xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi, sidoo kale ay caqabad cusub ku keenayso madaxajoodyadii nabadda ee maraykanku u horkacayay. labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si ay fursad u siiyaan diblomaasiyiinta maraykanku inay xiisadda dejiyaan. waxaana dhaarta ku horreeyay madaxweynaha hadda jagada ayaa ashraf ghani iyadoo u qabsaday xaflada si toosa ah loo daawanayay oo ay joogeen marti shisheeye oo ay ka mid ahaayeen ergeyga maraykanka zelmay khaliilzaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga ah ee waddanka maraykanka scott miller.
sayladaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa hoosudhac weyn la kulmay iyada oo uu jiro walaac ka dhashay hoosudhaca qiimaha shidaalka adduunka iyo fiditaanka cudurka corona. sicirka shidaalka caalamka ayaa 30% hoos u dhacay kadib markii dalalka u badan ee saliidda soo saara ay ku heshiin waayeen inay isla meel dhigaan heshiis ku saabsan xaddiga wax soo saarka ee loo baahan yahay. arrintan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray hoos u dhac ku yimid sayladaha caalamiga ah kadib markii uu xanuunka corona si xawli ah dunida ugu faafay.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal. Ayaanu duleyna halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabnimoee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku horeyno waddankaasi Suudaan. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdalla Xamdoog ayaa ka badbaaday saaka isku day dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo. Sida uu sheegay, iskudaygan ayaa dhacay xilli uu kusii socday xafiiskiisa iyadoo qarax lala beegsaday baabuurtii gelbinaysay. Haddaba wararka ugu dambeeyey ee dhacdadan ayuu wariyahayaga Xuseen Barre ka wareystay Cabdiraxmaan Bidhaan oo ah aqoonyahan ku nool dalkaasi Suudaan.
dhacdooyinka maanta ka dhacay caasimada dalka Suudaan ee Khartoum, statementkii ay soo saareen golaha wasiirada ee Suudaan ayaa lagu sheegay in maanta ay taariikhdu tahay 9-ka bisha 3-aad ee 2020-ka aroornimadii maanta isku dayay u dhacay isku day lagu doonayay in lagu dilo Prime Minister-ka dalka Suudaan ee Cabdalla Xamdoog. Markii dhacdadaas ay dhacaysay ama isku daygan ayaa wasaaraha iyo kolayada socday waxay marayeen degmada Kobex ee waqooyiga bari ee bartamaha Khartoum. Statementkiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in uusan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray Prime Minister-ka, laakiin ay jirto khasaare yar oo ay soo gaartay mid ka mid ah kolonyadii la socotay Prime Minister-ka.
Ra-iisul wasaaraha Barre iyo wafdigiisa ma rasaas ayaa lagu furay mise gaariga ayaa wax qarxa lagu xiray?
Isku daygan waxaa loo adeegsaday rasaas iyo qaraxyo. Rasaasta u dhacaysa sida darandooriga iyo qaraxyo xooggan oo loo adeegsaday Prime Minister-ka iyo kolonyadiisa. Waxaana jiray khasaare yar soo gaartay gaadiidka ula socday ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale wasiirka waafaqinta dalka Suudaan ayaa sheegay in ay jirto khasaare yar oo soo gaartay mid ka mid ah kolonyadii la socotay Prime Minister-ka.
Dowladda Suudaan ma sheegtay halka uu ku dambeeyey ra-iisul wasaaraha iyo xaaladiisu ay tahay.
Sida uu sheegay wasiirka waafaqinta, waxaa jiray kulan degdeg ah oo ay yeesheen laba wasiirada. Kulankaasina ay statement ka soo saareen. Sidoo kale statementkiga ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu saaki markii dhacdadan ay dhacday kadib inuu shaqadiisa xaadir ku ahaa uu shaqaynayay xafiiskiisana joogay.
arrintan siday uga hadashay saxaafadda dalka Suudaan?
Xuseenow, golaha wasiirada ayaa arrintan ku eedeeyay ama eedeen bisha ugu tuuray dad ay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan cadowkii December ee ka cortay Suudaan sanadkii 2019. waxayna sheegeen in maslaxadda kacdoonka ay baaqi sii ahaanayso. sidaa markaasi Xuseen, isbedelkii kadib caasimada dalka Suudaan ee Khartoum amnigeedii oo sadex weyn ayaa laga dareemayaa. waa tii sanadan bilowgeeda ama sanadii hore 2020-ka galgaboodeeda December ay isu qabteen caasimada gudaheeda ciidamada baxsan mukhaabaraadka iyo ciidamada lagu magacaabo dacmo sare, halkaas oo ay rasaas iyo hub isla weydaarsadeen iyadoo ay mudan tahay in laba maalin uusan shaqaynaynin garoonka dowliga ee Khartoum oo ay caasimada guud ahaanba isu socodkeeda isu xirma.
dowladdu ma sheegtay in cid ilaa iyo hadda loo qabtay arrintan?
hay-adaha amniga ayaa waqtigan ku raad joogo falkaasi iyo dadka geystay. sida lagu soo cabtay hay-adda booliska oo ay sheegtay inay ku raad joogaan falkaasi iyo dadkii geystay, nimana aysan sheegin in ay dadkaasi hadda gacantooda usoo galeen. laakiin waxay statementkii ku cadeeyeen inay ku raad joogaan dadkii falkaas geystay.
wahagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Bidhaan oo ah aqoonyaha ku nool waddanka Suudaan, isla markaana khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre.
halkadhiiseer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayay inay qaboojiyaan xiisadda mar kale soo cusboonaatay ee ka taagan xuduudda. maalintii shalayna wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa tegay magaalada Muqdisho, kaasi oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i. dhinaca kalena beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xooggan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo. haddaba xiisadda taagan cawaaqib intee le'eg ayay ku reebi kartaa xiriirka labada waddan? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Nuur Bukhaari waxa u hordhigay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
horta walaalee, waxaa isweydiin mudan waxa weeyaan ma aragtay mucaarad yani ama kalanjiin ah ama jalwa ah oo xamad kula xaruq leh oo dawladda Kenya macna ka soo horjeedo oo macna halka ku shirayo yaani ma jiro laakiin tu waxa la helaya wax dhinac kale ma ka fiis wax leeyahay mucaalad Soomaaliyeed oo macna waxa way Nairobi imanayo oo Nairobi ku shirayo oo ku adagulayo oo macna uu ku jirti wadanka macna waxa way halkaas yaani ka hadlay arkiisa marka walaal waxa wayan qaliiska wadankiisa wadabada yaani Soomaaliya waxay noqotay meel wadan kasta oo macna yaani waxa way runtii oo dal kale uu ka ubaabusho oo baarta qaliiska baarmaya waxa Mareykanka baarmaya wadamada jiiraanka baarmaya ayaa baarmaya macna Soomaaliya baarmaya marti hadii marka adiga afka lagu qabtay oo indhaha lagu qabtay wadagaha lagu qabtay yaad eedaysa qofka eedaysa waa kee waa su'aashu runtii soo jeedin yaad eedaysa waraa duunkan waxa jira qaanun baa jira adduunka ba qaanun ma jira waxa loo yaqaan international law wax laa jira iyo janka usluub wax laa jira yaani qaanunka caalamiga waxa weeye waa qaanunka adduunku dhigtay adduunku ku kala badbaado war Mareykanka wadan goobta ayaa wuxuu ka sheeganayaa wadanka la raashiyo leeyahay election ku faragelinayaa waxa way jeeyno ka sheeganayaa war adduunkan in la isbaarto waa wax yaani aad u jiro weeyaan hadii marka inaad baaristaan oo halka Soomaaliya baarna aad tirahdid oo afka maadaa lagu baarnayo lagu baamulayo oo wax kasta laga sameeyay afka dhagaha adiga aad Ilaahay ku qabtay yaa ida ay soo wakay yaa ida ay soo barkay ida ay soo wakay markii iyo Kenya danaheeday wadata danteeday ilaashanaysa danta ummadada ilaashanaysa yaani waxa weeyaan maxaa dantaad u qabsatay cid oran ka tamalaha markii hadaan hadlaynin oo inaad dantaada aadan eeganaynin Soomaaliya waxay ka dacwoon kartaa African Union Soomaaliya waxay ka dacwoon kartaa UN Security Council balaas fubis rabna Soomaaliya ka dacwoon kartaa jira ma dacwoonays wax dacwoona maaha halkaasii ku fadhida waa la soo waray leedahay inta laga soo
baxay safiirka Soomaaliya u fadhida
waxa weey inta heerka inta inay gaarto maxaa keenay barta
waa safiirka Soomaaliya ee u fadhiya qaramada midoobay ee uu dhawaan sheegay in ay ku dacweyn doonaan qaramada midoobay hadii aysan faragelinta ka joojinin Kenya Soomaaliya marka laakiin hadii aan u gudagalno arrinta xiriirka labada wadan waa tan maalmahan labada wadan xiriirkooda uu xumaa in Kenya iyo Soomaaliya labada dhinac ay isku eedeeyeen in midba midka kale uu arrimaha wadankiisa uu soo farageliyay xiisadda ka taagan xadkana waa tan hadda la socono oo marka arrimaha soo dhan xagee loogu socdaa xiriirka labada wadan maadaama laba wadan oo diris ah ay yihiin
waxa weeyaan xiriirka wadan waxa weeyaan wadan dantiisa ilaashanayo danta dantiisa garanayo waxa uu rabana Soomaaliya ka raba ogsoon waxa Soomaaliya uu kitabtu kale inaan garanayo iyo wadan aan daniisa ogeyn oo jifo u hurdo weeye waxa wada hadlayay
waa gartay marka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya dhowr jeer oo hore ayay wada hadleen xitaa waadkii Abi Axmed uu sanadkii hore uu labadooda wada hadashay marka weli miyaysan isfahmin labada dhinac
walaal fahamka ma jiraa ma ay tahay waxa weeyaan dadka Soomaalida waxay garan lahayeen danahooda ay garan lahayeen waxay garan lahayeen waxa weeye waxa ay rabaan ayaa la garan lahayay mucaaradkii Soomaalida ayaa soo baxay kiga ku shiraya marka dadka Soomaaliyeed dibka ayuu ka taagan yahay dowladaha waxba yaan leedin waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ayaa waxba kooda u tureynin dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan ayaan xad lahayn siyaasadda Soomaaliyeed waxa weeye qaanun qabanaa inay jirin marka waxay keentay barka wadan kasta oo dunida ku nool Soomaaliya inuu baamusho karto
haddii Kenya danaheeda ay ka fiirsanayso Soomaaliya een Soomaaliyana maxaa u danaa marka
danta Soomaalida waa inay maana dadka waxa way xukuumadda Soomaalida loo baahan yahay inay la timaado waxa Soomaaliya dan u ah ilaa hadda wax dantooda garan la yihiin laakiin Kenyaanku way garanayaan danta Soomaaliya kale iyo garanayaan ilaa midkan kale dantiisa uu garto waxa uu doonayo uu garto arrintan ay ku soconaysaa
kaas waxa uu ahaa Abdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika uu warramayey Nuur Bukhari Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhawayo taariikhda soo jireenka ee xarunta taariikhiga ee Laaskeel oo ka tirsan gobolka Maroodijeex. Munaasabad lagu dhaafurayay mashruuca ilaalinta goobtan ayay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Siilici iyo wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlanga. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo iyagu mashruuca lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaya. Waxaanu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga warramay goobtani waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Laaskeel waa goob taariikhiya. Taariikhduna waxay ka muuqataa sawirrada loogu tagayay ku yaala arkeolojiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhaxayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor لسمينيي او قياسي مثل باري اركيولوجيسكا اي بارين اي دكتور تخصص علمي تاريخي اي بارين اي قياسان حليه ده دوان با اي ادنيه او قاتلاتي وامل عانا هيدي ومدي دقني دوري جدا اي تقامي لكن الى ايو لغاكول ايو لبادي ماركي قروب كوحديقو الرئيسية او يعمل فرانسيسكو اي ادنيه او شاقين وحي نقطميل ادنيه سوشي بتو ادنيه او اتماد او درشي سيال فردنا ينادان مركا قابحان وحويا قدد كاسي كسمي فيه سورو سورو داسو بدن كودو اح حيوان اي ابران تحي اللقدو مش واحد يا دلاس جيل حتى أنا الناس خلاه جيل يكون مصور وحكو صورين وحوي عن لقب إبراهيم حيوانك لو أي كلمة جيل جيل مس ينوي كم مغضان وحس آدم جيل ما إن حيوان كان يستوي هذا أي كسيد مغضان وحقاب دل أو كله وقد آدم غير يا مرك الله إبراهيم ك محاك هذا الناس لا ده أي وقت هذين لكن موتين الصحيح في كل شيء sida dadka qarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha degana ay sawirada mansanay
wangasay waga hadda waa la tagay in mashruuc baa laga fulinaya dabcan lagu dhawrayo taariikhda soo jeedinta ee goobtan in maxaa la qabanaya ama laga bedelaya goobta
mashruucan sida dadku ka arabooday in xad joogtay aad u arabooday waxa maalgelinaya European Union ka وحنا شغلة فيلمية خلصت لقناة هرجيشة وزارة جناحية والشدة هي دفيف كجمهورية سوماليلاند أو وزارة خير كلها هيدنا ومشقين لسا مركب برنامج كهذا نكون سوق كابو أعتقد إنه صدق قيود أو مهم بوك كوري هاي قيد كون وقيد بالدارين ترسمي جاه إيجابتا وأنا قيد بسلك كابان أو في لو إلان لها في جيد وين أو أدي هذا سنو كإنه كي أنا لغو سمين لها sidii loo falsafada loo geysanayo ama sidirada falsafada waxa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tigaya oo aan xaq dhowreynin in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan in shimbiraha ku dul fariisay imika buulasha ka sameeyay habitatkoodi ka dhigtay looga badbaadin lahaa macnaheedu qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhisme ah oo lagu badbaadinayo in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxa ay meesha aan ku haysanay qurufta badan leh qayb xakamiga qaybtaasi loo fulin lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen dadka waaweyn ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda marka jarantaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaadhiyeen meelo lagu lugeeyo oo si dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta koowaad ah qaybtaas waa qaybta dhismaha qaybta labaad weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar siiyo dadka gaaskeel maamulaya marka waxaan uga jeedaa haddii noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda haddii noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro inay dadkana geeyaan dalxiis u geeyaan isla markaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay marka qaybtaasi waa qayb lagu dhigsanyo awoodda sidii loo maamuli lahaa qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo dunida la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda ka yimaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhda ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duugan laaskeel iyo sidii la badbaadin lahaa
waan gartay in waxaad carabowday in dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegayo kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayn laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiida ma waxaa jirta khatar soo waajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga
fikiray bilxaqiiqatan way jiraan laba arrimood way jiraan oo runtii haddaad su-aalka tobankii sanee u dambeeya waxay dhacay wixii aynu 10,000 oo sannadood in ku day badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sannadood oo daryeel la-aana marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ay tegaya ee tirada badan leh bergii hore waxay ku badbaadaysay ciidamay tigi jirana ciidamay eegaynay dadka magaalada agteeda deganina waabay ka cabsoonayeen may u dhawaan jireen iminka maalin kasta waxaa tagadada aad u tiro fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya marka waan aragnay twitterka qaarkood dad ah ajaanib inta yimaadeen taabtiisa u kalaftiisii oo dadayna soo geliyey social media geliyey hore waynu aragnay marka dhibaatadaasi way jirtaa dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaarada ka mid a gaar ahaan halkan bariga africa culayska isbedelka cimiladu aada buu saameeyey marka meelihii ay ahayd ee dirti ku taalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay dirtii ka yaraatay waana sababta keenaysay in la dayro waxaa kasoo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurxda badnaa تقدر أدي إن اللي جابت بعدي ويانا دركي ليش اللي بسوي عليه وأنا سببته لو دير يسي أصول نقد دجان كي رسمي جاها يعمل جود فمن هذا اشتبه شيء دجان كي خربتي إن أيدي بصور نقد هذه لو دير إن دركي دي كشوا نقطة.
واي وقدام شو عدنا كويدية طبعا إن تهديك فلنا يا حكومة الصومال الآن يمد ويوربنا يقول دارين عبيك إيهين بلوجي بقالة كوبا حي الله هدا هاوش عصية ده الوفرني.
والله اشتغلوا وفر بدنا يعني هم كلهم كانوا بلعبنا وحويان وحيلوت ويوشي إن شديد بدهم يرجعسيو إن بتشير بعتدا إما كحيشة في مشروع أو حلاص حي حي وحاي بلوجي شويني إن سلقة توح لانه وحي خرش كوبا حي قيتن كواد بايلوت كا يرون في قلبك أي كسر بحيد أن توقع هذا رسمي جاه بالبعدينته، مكان إنك واتو أهل إنك هذا خرج كجودة كبحية حتى وحلاقو بلابي يسي ليتو كنها فيس كذا إنك تشري حالا ده إنك تعلم، ويجب أن بيان سبب لنا تيرين كمتيب عن نيروبي سبب لنا هل كان سبب وحلاقو شاحن دونا قد بدأ بيرات كهلا سمعنا يهلك الله صدق هل كان إنك تسوي بحيد أن تا نعت كجودة كبحية لكن أي روح قارن دمان وحقو بحيد دونا خرج إلى إنك نسلق عن تمرن تو برانش آدي وين
هذه مسألة سواها ودكتور جامع موسى جامع أو خد تلفونك وقربي عبد الحكيم محمود سروعة كانت قلصة عطانا و VOA
شلا يو تاريخ دو هيدي سيديد دبش مارك يا دوني دا قودة هانا لو قد دباز دقي مانين تعالمي قاهي هوين كادون كان gudaha dumarka Soomaalida ayaa la sheegay inaanay helin qayb badan oo kamid ah xuquuqdooda oo ay kamid yihiin qaybalka siyaasadda iyo waliba go'aan gaaristu hadaba waa sidii caqabadaha haysta badi dumarka Soomaalida maxaase kuwa horumarka gaara u saamaxay inay heerkaasi gaaraan Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amurtaas ku saabsan inoo haysa
Soomaaliya waxaa loo ogolaaday in 300% ay dumar noqdaan xubnaha baarlamaanka balse taasi waxa hor istaagay caqabado قديجة محمد ديري ووزيرك دلنيرادة إيه إسبورتيغة دولادة فدرهالك الصوماليا سيدو كلانو واحل ديبانك ترسن بارلمانكا وحي كامد أحايد قبدها فراكو ترسكا إلا باعتان في سنة وقدن بيه كجري سياسة دا الصوماليا هيرالك لدوانه كصومري وحانا أشار حيسا سيدا أي كنت متقوندة دومركا إيه هالك أي كدن بيسي
إيهان فرصوبك الإهلال إلا بدي كون إيه عرصة قوم سمستجنيني إلا با محمد كم يكون جر لكن كما تنيا مرحين إسماعيل عمر ديني إن شروينا وكسي بقول إبقاء إن صورت مكفاري إقراص إشان إلا باطنكا أخيت قعي من أحد قرمات كي أقتل وصور بسي دي نبدي كم الجارتي أخيت إن أيرو أحا وين كمركع بين الحاج وحان فرصة دارت ينزل مقفي إن هوين كعقبان تنبئ وهر إشتالي سأيسان جرن لكن عقبان إيه وياش أما بعلاها أما تخلك سدرين كها بكرة متحيلات السن وآه فرصة لخلان وإلى شوين أوينك سياسي صقلين ما إلين أوينك تبي تصير تجاهها بعيش اللي حد كل دوينا ما أي كل العلم عيبنا مركزات برادير ووإذا عنتي فرصة لخلان
لنا عكلنا دمر كدينا عاقونتي وحبر شده هرومرك كجاري وحاكم يدا دكتور عو عبدي أو وحكلك تجمع عدد من الصورة إدل كمريكنكا وحيشرح يساع قبضها دمر كهريالا
حن أهون لجا دومن كرين إن دمر كحقوق ده ولي طيبين كشرتو ولديتين يهاي إن العاقون صدو مرك مريكنك هدو ساس يهاي ودم ماذا إن دون ككمد أو سومالي أو كلتو أهودن ولي لا 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 كك إلى دجال يبربر واحد قرر يساعد مركز الصومالي لحالة دور إني آدي 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 مد قلي دتا أو مد قدام بيس عيت هاي أو هنتي إلى هنا أباهن وقت دارنا أباهن مركا ودن عند سنين أو دمركي أن عد هلي كرين أو دمركي أي سنك قيب قاعدين كرين اللي بحدة 20% عن بريكن كهذيني وطا أني أنو قنين دا ودمركي إنتو دبادن المهودي إني عنتسيان إني كولارا كلا دغالامان قدر كلا دغالامان وحا كو عداني سا دمركي سوماليا حالة دود إن أي هونتي مسيب دفو ميل علوس ولي أي مرايسو
عقبضها الدمر كقار كنول ودمادها رير قلبات كهيستانا وحا كمدا إن أي عرور تكاليكو يهين بدن كودا أو رقبضنا أي ولي هايستان لقن كي أها إن دمر كو أي عرور تكوريان آبوهن الصو شقايا إن كالصو قار بدن أو كمدا شقا دينا أي سنهين iyadoo taasuna ay tahay mid ka mid ah caqabadaha dumarka qurbaha haysta oo ka duwantii dalka sida ay sharxayso Basra Maxamed oo madax ka ah warbaahinta Danger kuna sugan dalka Canada
marka dumarka Soomaaliyeed waxa u maleysaa in ay kilgood maaragtay xogaa badana intii maaragtay aan arki karno anaga in aad kilgood maaragtay hoosh culayskeeda ahayaan laakiin ragga Ilaahay waxa uu qabrayaa iyagana inay arkaan dumarka dadaalka ay sameeyaan ee ku garab galaan gabdhahooda dadaalka ee qaar badan oo ku garab galaayo ku garab istaagan runtii way jiraan ninkiis meel ka soo baxay da aragtid dumar wanaagsan ka tambayay oo ogsoon tahay ee maaragtay markuu waxa fiican waxaan aaminsanahay hadii sidan hadda ay u soo baraarugeen ay u dadaalayaan ay sii wadaan dadaalkooda meel ka sii fog meesha ay gaareen ay gaari doonaan hadii Ilaahay imo haddana qurbaha aan joogno maasha Allah waa ka dhex muuqanaa
Wasiir Khadija Maxamed Diirye oo ka mid ah dumarka ku jira labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada kuwada ugu awooda badan waxa aan weydiiyay waxa iyada u suurageliyay in ay 20 sano siyaasadda ku jirto kana nabad gasho isriixriixa ragga
aniga waan ku faraxsanahay horta in tolkay waxa soo kaca maalinta sana waxay ballan qaadaan inta aan xabaasha ka sareeyo inaan kursiga lagu tartami doono mi ana isoo hormariyo gabdhaha marka asoon jiraan rag badan hortaagay laakiin markaan adiga inta ka dambaysa tiraahdo walaalow ii banne walaalow ii banne waxba lagu ma helo xuquuq ma xuquuq waa xuquuq dar waxay u baahan tahay in la doono
dumarka ayaa marka ay helaan fursad ay ku shaqeystaan ama wax ku bartaan waxa ay sameeyaan horumar ka ballaaran kan wiilasha dhigooda ay gaaraan balse caqabadu waxay noqotaa marka ay fursadaasi lunto ama aanayba jirin sida ay qabtay Dr. Cawo waxa Dr. Cawo weydiiyay waxa u suurageliyay in ay iyadu horumarkaasi gaarto
abaayro yar buu dhintay hooyana soo korisay gabdhaanan u badannahay gabdho hal wiil kaliya ay dhashay iyo shan gabdho oo kale ayto meeshan gaaray qofku dadku ugu waaweynaan u mahadnaqayo hooyaday oon hal sano iskuul hedin laakiin rumaysnayd inaan wax baran karo iguna siixday iyaduna xoolo noo qashaysana aan waxbarasho u aadno iyo gabdhaha iga waaweyn walaalahay ah oo iyagu waxbarashadooda xitaa hakiyey markaan Canada nimid oo shaqeeyey si ay annagu waxbarashada noogu riixaan ciddeen iyo dagaalka ku burbursanna ay lacag ugu diraan ma gaarin anigu meeshaan gaaray haddii walaalahay aysaansan xoogaas oo kaleta garab qadkaas oo kale iisiin lahayn marka gabdhaha Soomaalida oona waxbarashadan helay helinin ma aha kartida inaysan lahayn waxa weeye inaysan helin fursadii ama fursadii waxa laga yaabaa inay tahay because kamaysan soo bixin oo wadan waxbarasho fursado leh maysan helin ama waxa laga yaabaa in iyagoo yaryar ay guursadeen oo ilmo dhaleen oo aysan ilmahaas ku mashquuleen ilmuhu cuntadoodii raadinayaan
waxaan shaki ku jirin in dumarka Soomaalidu ay yihiin kuwo adkaysi iyo kartiba leh balse duruufaha nololeed ee dalka ku raagay dagaalada dhaqanka Soomaalida oo aan weli gabdhaha xuquuq badan u ogolayn ay dhammaan bay yihiin arrimaha ku horgudban dumarka waxaase dad badani ay aaminsan yihiin in jiilasha ku koray qurbaha kuwa ku dhashay ama wax ku bartay ay xeendaabkaasi u gudbeen amaba ay gudbi doonaan
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysa halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA
halkaad u dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qodobada kale idinku soo maqnay idaacaddeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubinta faaqidada ciyaaraha iyo doodii gaabneed iyo warar kale oo caalami ah marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii adduunka
dalka Shiinaha ayaa isniintan maanta sheegay in tiradii ugu hooseysay ay ka heleen amaba u soo riitay xanuunka coronavirus xilli saddex meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dalka dadka ku nool wadanka Talyaaniga la karantiimeeyey sidoo kalena ay dad la socday ee markab weyn oo kusoo wajahana galbeedka gobolka California wadanka Mareykanku ay rabaan inay markabkaasi kasoo degaan xilli qaar ka mid a dadka markabkaasi saaran laga helay fayraska corona saraakiisha caafimaadka wadanka Shiinaha waxay sheegeen in 40 qof oo cusub ay ka heleen fayraskan maanta iyadoo tiradaasina ay noqonayso tii ugu hooseysay tan iyo bishii January iyadoo xilligaasina dowladdu ay xayiraada ku soo rogtay isla markaana ay adkaysay socdaalka iyo weliba isu imaatinka bulshada ee goobaha qaar
ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamadook ayaa ka badbaaday isku day dil xukuumadda Suudaan ayaa xaqiijisay in ra'iisul wasaaraha uu ka baxsaday weerarka oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartoum. Ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay marnaba ka horjoogsan doonin isbeddelka uu dalka u baahan yahay ee uu hormoodka u yahay. Muqaalo uu baahiyay telefishinka dowladda Suudaan ayaa muujinayay laba baabuur oo ay waxyeelo gaarsiisay qarax ka dhacay degmada Koobar ee waqooyiga bari ee magaalada Khartoum.
Madaxweynaha la doortay dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo weliba ninka ay jagada madaxtinimada ku loolamayaan Cabdullah Cabdullah ayaa maanta qabsaday laba munaasabadood oo lagu dhaarinayo isbarbar socdaan. Arrintan ayaa la tilmaamay inay dabka ku sii shideyso xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi, sidoo kale ay caqabad cusub oo ku noqonayso wadaxaajoodkii nabadda ee Mareykanku horkacayay. Labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanku in ay xalliyaan amaba dejiyaan xiisadda. Waxaana dhaarta ku hormaray madaxweynaha hadda xilka ayaa Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toosa loo daawanayo oo goobjoog ka ahaayeen marti shisheeye oo ka mid ahaayeen ergeyga Mareykanka Zelmay Khaliilzaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga ah Mareykanka Scott Miller.
Sayladaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa hoos u dhac weyn la kulmay iyadoo uu jiro walaac ka dhashay hoos u dhaca qiimaha shidaalka adduunka iyo fiditaanka xanuunka coronavirus. Sicirka shidaalka caalamka ayaa 30% hoos u dhacay kadib markii dalalka ugu waaweyn ee saliidda soo saara ay ku heshiin waayeen inay isla meel dhigaan heshiis ku saabsan xaddiga wax soo saarka ee loo baahan yahay. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray hoos u dhac ku yimid sayladaha caalamiga ah kadib markii uu xanuunka corona si xawliya ugu faafay dunida.
Halka wali dhageystayaal nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahdiibaan. Haddaba yay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa? Ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan ama la yimaadaan? Waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay toddobaadkan, waxaana dooday kala qayb galaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
Waxaa loo baahan yahay collective responsibility socod qaraab lagu dhaho oo marka horeba in la sameeyo mas'uuliyad wadareed, maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada, nan u socono markaas waddanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo. Sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka ka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo waddanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda Soomaalida intaba iyo macaahidda sare iyo dhammaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxaa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada jaamacadaha ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaas dowlad goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb qaataan. Maxaa yeelay haddii aysan jirin maxayd qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxayd waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo maxayd waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo, wax soo baxay markaas qorshihii loo baahnaay.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir, dib aan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan, adigu aragtidaada iyo saaran tahay mas'uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, bise dhalinyarada ku dhowdaa looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen?
Hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda, midnimada waxa la ala wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed taariikhda dalka dawladnimada haday ololaha intay qaadaan is abaabulaan aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaareyno wadamada horumar ee aan heegsanayno aniga waxaan qabaa doorka waxa iska leh number 1 dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan een halabuur een ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga inay is abaabulaan is wacyi geliyaan ka midoodaan taa hadii la helo een waa la helayaa een shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dawladda waayo waxyaalaha kale ee waxay galayaan number 2 number 3 in een maamul goboleedada iyo dawladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha soo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas'uuliyadda ugu weyn iyada ay saarantay haday iyagu arintaas ay ka midoodaan oo iska wacyi geliyaan oo gacmaha is qabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya een shaqo la'aan amni darro burbur een ay ka midoodaan wax waliba waa
hadii aan dib ugu laabto wasiir muumin wasiir waad maqlaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladdu sugaan in shaqo u abuurto sidee baad u aragtaa doodis
waxaan arkaa dhalinyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha mas'uuliyadda noocaas koow waxa horta ah mas'uuliyad dawladeed waa tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay in isku xirin yahay raba waxa loo baahan yahay marka jaamacada ardayda ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxa loo baahan yahay in la barto la farsamo baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo baahida ugu daran ee waxbarasho ilmu ka jirto ma mid farsamo koow si shaqada loo helo ma mid caafimaad labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaano xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dawladda la xiriirta markaas jirto marka hore waa inay dhagsan tahay markaas la baawar gareeyo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahan cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe isku xirno dhameystiran oo ki maxayta waalidinta leh oo ki maxayta ururada waxbarashada leh oo ki dawladda koow ay ka tahay oo ki maxayta ka tahay maxayta ganacsadii sharciyan asal u yahay hadii sharci uu dhaqan geli karo oo iska xaansho noqdo wax macna ma laha hadii aysan jirin qorshahaas oo dhaqan gelin wax imaana waxa taagan
looyaan waad maqlaysaa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan iyo qorshe marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan iyo baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan arkaa qorshaha in boqolkiiba boqol ee dawladda dhexe u dadaasay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa meeshan moodaa laalaadku wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ku boorgaraamsanaayeen ama dheemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo ka midaysnayn dawladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu waxbarto oo jaamacadda ka soo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhexe kaliya mas'uuliyaddeedu saaran tahay ee dhibaatada dalku ka digi waayo waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhigaha ka kaceen hayso abaabuleen dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibka adayaa u salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyadii waddanka ku taagnayd oo danaha ummadda iyo dantooda taqiinay waay had shaqo yaa bixi shaqo koo dawladda ku shaqada bixi kaliya ma business caadiga shaqada u bixiya dawladdana shaqo bixiye waay hay'adaha waddanka way bixiyaan yaani way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaal caadi ah bixiya farsamayaqaan oo bixiyaan shaqada marka mid dawladda ay bixiso mid private caadiga u bixiyo iyo mid hay'ad international ay bixiyaan kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxa laga hadlaa maxaa keen in intaas soo boqol arday inta soo baxdo nambarya uu shaqo ka heli waayo muhiimadda in la fahmo intaas waa waxaa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yacni markii hore baahida jirtay lagu saleeyay waa waxaan loo baahan markii la qaato ardaydu jamcada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahan inaan soo baxayo shaqadii loo baahan ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliya ay yihiin dad aad u fara badan waxaan bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameeystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay dhalinyarada cidii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayna markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexana inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii igu garan waayana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jeheyso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maray tii ugu badneyd ee dhalinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir 3000 kii 5000 waa ogtihiin intaas oo dhan mar dhiirigelin arin loo sameynayaa laakiin muhiimaddu maxaa waa waxa la hadii madaxu ku cunucuno yacni oo lugta xaqatay wali madaxu cunoonkiisa ku taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karankeeda way sameysay waana aaminsanahay Allah inta karankeed inay sameey doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas'uuliyad wadareed al raba waxa loo baahan yahay marka waxa la qaadanayo horta koow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yaani marka waa in baahin shaqo ee wadanka jirto lagu saleeyaa qorshe waxbarashada labaas qorshe oo la isla fal galo lana fuliyo maskaxdu ay shaqeysaa fikir abuurna la yimaado oo mega project waaweyn wadanka hadii ma ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo maxayad guud ahaan dadka elite-ka ama wadgaradka dhan ah qodobadaas la isku daray loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad isleedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay 2300 marka 2300 hadii inta gacmaha istaartaan dhahaa dawladda federaalka aan shaqo ka rabna shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay wax barteen kuwa wax barta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu sidoo kale shaqada shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo jeheyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqo sooranka qorshahaadu waa yaalaa qorshahaadu waa cad yahay laakiin waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kastoo dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay waxa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqaale heli kara laakiin waa laga gudbiyaa dad kalaaba shaqo heli karo aan dhalinyarada ahayn baan idaa aaminsanahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Ture Cabdulaahi iyo Maxamed Cabdi oo faarax abwaan looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Seneb Abubakar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatan aynu eegno doorashada iyo weliba hirtanka ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga wadanka Mareykanka tartan kale oo Israel Reebka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ah ayaa maanta ka dhici doona gobol ama ilaahay berri ka dhici doona gobollo ka mid ah wadanka Mareykanka kuwaas oo ay ku jiraan gobollada Michigan, Washington, Missouri, Mississippi iyo weliba North Dakota loolanku waxa uu haatana u dhexeeya madaxweyne ku xigeenka hore ee wadanka Mareykanka Joe Biden iyo senator Bernie Sanders haddaba Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa isla markaana degan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa saaray ilaa nuuruga warramay gobolada ay berri doorashadu ka dhacaysay iyo weliba habka loo soo xulayo ergooyinka soo dooranaya musharaxa xisbiga u matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha November ee soo socota
bisha saddexdeedii codadka ugu badan waxaa helay si lama filaana Joe Biden dad badan waxay islahaayeen inuu Bernie Sanders uu helayo codka laakiin waxa weeye run ahaantii si lama filaana ku dhacday in isagaana codadka ugu badnaa helay oo gobollada badankooda ku guuleystay marka laga reebo afar intii 14 gobol 10 kamida Biden baa ku guuleystay waxaa hadda sugeynaa gobolladan kale oo iyaguna soo socda oo ah gobollada Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota iyo Washington oo runtii iyaguna codad kala duwan leh laakiin gobolba gobolka uu ka weyn yahay ama ka dad badan yahay ayuu ka cod badan yahay marka loo eego wufuuda codka bixinaya ee gobolkaas waayo markay dadku codkooda dhiibtaan waxa jira wax la yiraahdo wufuuda ama delegates codka guud waxa lagu qiyaasayaa inta number ee gobolka ku soo deeganta oo ay bixinayaan ka soo qaad meesha hadda Idaho ay 25 ergel yihiin Californiana waxay ahayd 415 hadda inta tan aynu gobolka hadda aynu ka hadlayne doorashada soo socota iyo gobolka California xabad delegate is dheeriyay
waan gartaa
taasna waxa keenaya tirada gobolka
waan gartaa Faarax marka codad kale markay soo dhamaadaan dabcan shirweyne xisbiga dimuqraadiga leeyahay baa la isku yimaan doona halkaas laga caleemasaari doona musharaxa xisbiga u tartamaya xilka madaxtinimada marka codadkan la qaaday iyo doorashooyinkan iyo ololahan imikaba sii bilaabmay doonay doorashadii dhaweyn saameyn intee leeg bay ku yeelanayaan go'aanka xisbiga gaarayo lagu dooranayo musharaxa madaxweyne
su'aal wanaagsan weeye horta waxay qorteen labada xisbi qolo walba number gaar ah oo ay yiraahdeen oo in numberka qofku gaaraa ugu yaraan si loo doorto oo loo caleemasaarka maalinta la gaarayo dimuqraadigu waxay leeyihiin waa inuu 4532 ayaa nambaradaas oo dhan marka la isku wada daro ay noqonayaan marka waxay yiraahdeen 1900 ugu yaraan waa inuu qofka marka ordaya u haystaa si loogu caleemasaaro maalinta la isugu imanayo ugu dambeysa waxaa dhici karta labadooduba inay isu soo gaalaan taana waxaa lagu kala saaraa haddii waxa jira waxay yiraahdaan super delegates ama ergada sare oo ah ergadii nambaradaas aynu soo sheegnay tirada aynu soo sheegnayba gobol walbaba tiro gaar loo dhigay oo ay ugu talagalaan haddow haddii tiradii isku mid noqoto ay ku kala saaraan waxa kale oo ay sameeyaan qofka ay rabaan inuu isagu soo baxo ayay ugu daraan tusaale ahaan hadda haddaan soo qaato gobolka Washington State oo kale ama gobolka
Washington
galbeedka ku yaala tirada guud ergadoodu waa 107
waan garsan
98 maalinta doorashadu dhacday baa la kala qaybsanayaa oo loo nin walba loo sheegayaa intuu helay waxay dhinac u dhigeen 18 ka dhinac u dhigeen maalinta la isugu tago Wisconsin oo ah meesha ay isugu imanayaan xisbiga dimuqraadigu ayaa wufuudii ka timaamay ergadii ka timid Washington ayay go'aansanayaan ciday siinayaan 18 nambarka waxaa wada oo dad badanaba dad madaxda dowladda ku jira sida madaxweynayaashii hore baarlamaanka kuwa ku jira dad madax oo la yaqaano ayaa codadkaas bixiya inta badan
waan garsan su'aashayda ugu dambeysa Faarxow xisbiga jamhuuriga waxa uu sharaxaan sida muuqata madaxweynaha haatan xilka haya oo xilligiisii labaad u tartamaya doorashada Donald Trump isagu ma u baahan yahay in mar kale uu sidan oo kale soo maro oo codadka gobollada la eego oo mise shirweynuhu toos u tagayaayo laga caleema saaray
horta mar walbaba waa inuu la caleema saaraa hadda nin baaba loo ordayo marka la eego ergooyinka gobolada isaga unbay dooranayaan oo ma jiro qof magaca loo isaga loo ordaya hal nin baa loo ordayaa
wuxuu kula tartamayaa miyaa xisbiga gudihiisa hadhow
xisbiga gudihiisa kula tartamayaa laakiin ilaa hadda cod keliya haysto hal ergo ayuu helay tiradeedii
waaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa degan gobolka Virginia waddanka Mareykanka isla markaana ah arrimaha siyaasadda Mareykanka gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga tartanka ka dhexeeya uga warramayay Saare Ilano.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo horyaalkaasi kulamo ka tirsan ayaa kooxuhu shalayto iyo habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimaadeen waxaa soo jirtay cabsi laga cabsanayay in kooxahan ciyaaraha dhexmaraya ay gabi ahaanba la hakiyo
iyadoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo baahitaanka cudurka coronavirus. Laakiin xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa ogolaaday kulamadani inay dhacaan, laakiin se waxa meesha laga saaray in taageerayaasha kubadda cagtu ee garoomada ay ciyaaruhu ka socdaan u soo daawasho tagaan. Kooxuhu waxa ay ku ciyaarayeen garoomo aan cidina joogin oo maran, waxaana taasi ay keentay kooxaha qaar natiijooyin aan wanaagsanayn inay ciyaarihii shalaytay xaalay kala kulmeen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Juventus oo kulan adag la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta Inter oo sanadkan ku xafiiltamayaan horyaalka waddankaasi ayaan iyadu arrintaasi wax dhibaato ah kala kulmay. Inkastoo magaalada Torino garoonka ay ku ciyaarto aanay taageerayaal joogin, haddana Inter Milan waxay ugu awood sheegatay laba gool iyo waxba. Balu qaybtii hore ee ciyaarta labada kooxood ay ku kala tageen eber iyo eber, haddana markii laysu soo noqday ciyaaryahan Aaron Ramsey ayaa Juventus goolka koowaad u dhaliyay, kaasi uu ka helay kubad Cristiano Ronaldo uu shabaqa la helay. Ciyaaryahan Paulo Dybala, wiil ka reer Argentina nambarka 10aad u qaatay Juventus, wuxuu ciyaarta dib ka soo galayna kubad qurux badan ayuu shabaqa Inter Milan la helay. Laakiinse waxaa xusid mudan in ciyaartu markii ay wax yar ka dhimanayeen, mid ka mid a xidigaha kooxda Inter Milan Badeli loo taagay calaamada gaduudan, halkaasi kooxda kubadda cagta ee Juventus waxay ku soo qaadatay 3 dhibcood oo Inter Milan haatan waxay u muuqataa koox rajadeedii ku guuleysashada koobka ay sii madoobaanayso. Kooxda kubadda cagta Udinese oo Fiorentina la ciyaaraysay gurigeedana joogtay, wax natiijo ah oo ka badan eber iyo eber kalama aanay kulmeen kooxdaasi oo min hal dhibic ayay kala qaateen. Laakiin Inter AC Milan oo magaalada Milano garoonka San Siro Stadium oo maran isna kula ciyaaraysay kooxda Genoa ayaa 2-1 loogu awood sheegtay goolka AC Milan. Waxaa dhaliyay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo isagu xilli ciyaareedkan mar kale kooxdaasi ku soo noqday. Barma iyo Isbala kulankii dhexmarayay oo waqtigii loogu talagalay kadib dhacay ayaa markii uu bilaawday kadib waxaa kooxda Isbala ku guuleysatay 1-0 oo Barma loogu awood sheegtay. Waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd. Waxay toddobaadkii hore ka soo badisay Barcelona oo horyaalka hoggaankiisa kala wareegtay, waxaana dad fara badan rumaysnaayeen guusha ay Barcelona ka qaadatay inay Real Madrid xilli ciyaareedkan u keeni karaysa inay koobka ku guuleysato. Laakiin guuldaradii habeenkii xalay ahay kala kulantay kooxda Real Betis ayaa fariin kala diraysa, taasi oo hoggaankii horyaalka mar kale dib ugu celisay kooxda Barcelona oo maalintii Sabtida ahayd Real Sociedad ka soo badisay. Ciyaaryahan ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Real Betis oo la yiraahdo Sidai ayaa goolka koowaad u dhaliyay, walow ciyaaryahan Benzema uu rigoore kooxda Real Madrid heshay uu shabaqa la helay. Haddana ciyaaryahan ka mid ah xidigihii Barcelona ay soo barbaarisay Cristian Tello ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Waddanka Ingiriiskana kulamo xiiso badan oo dhacay waxa ay ahaayeen kuwa si aad loo sugayay natiijooyinkii ka soo baxayna. Qaarkood waxay ahaayeen lama filaan. Chelsea baa ku durdurisay Everton oo 4 gool iyo waxba ku qabatay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu waxay horyaalka waddankaasi waa Ingiriiska ay kaga jirtaa kaalinta 4-aad, haddiise ay guuldarro Everton ka qaadan lahayd Manchester Unitedna ay badin lahayd, booskaasi waa lagala wareegi lahaa. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulankii toddobaadka garoonka Old Trafford kula ciyaaraysay Manchester City ayaa iyana guuleysatay oo guul lama filaana waxay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. 2 gool iyo waxba ayaa loogu awood sheegtay kooxda koobkan lagu loolamaya difaacanaysa ee City. Labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Manchester, islamarkaasina xafiiltan kubadeed uu aada u culusi uu ka dhexeeyo, ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushan ay heshay u ahayd mid ay aada ugu damaashaaday, waxayna culays ka riday macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo dad fara badan ay isweydiinayeen maalmihiisa kubadda cagta ee kooxda Manchester United uu sii laylinayo inta ka dhiman. Laakiin guushan uu gurigiisa Old Trafford kaga qaatay Manchester City ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin in okiyaalo ka duwan kuwii hore ee maamulka Manchester ku eegiyeen macalinkan ay hadda wixii ka dambeeya ku eegi doonaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaase guuldaradeeda waxay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey golahayahooda Ederson oo isagu 2 gool oo laga dhaliyeyba loo aanayn karo inuu isagu ku lug lahaa golahayahaasi oo ka mid a kuwa ay kooxdu sida aadka ugu dhaarato ayaad moodaysay habeenkii xalay ahaa in wax badan ay ka qaldamaayeen.
barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu dhageystayaal mahadsan yahay maxamuud mas'ad wax bin taasi ciyaaray inala socodsiinay gabagabada idaacadda galabnimaynu ku dhownahay aanu jalleecna marka dhinacii kaalmaa heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdihaani xaashi cabdilaahi iyo weliba heestii sareedo
kasi nugu luqayn fanaanka Cabdihani Xaashi ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeedu idinka minisay laanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambana waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo